Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu. Oblikva linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Cubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Auscultanto, la skipo de la Esperanto redakcio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la deksepa de januaro 2021, la dua elsendo de tiu ĉi jaro. Nia skipo bonvenigas vin kun mesaĝo amika de forto kaj espero. Ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Memoru ke vi povas sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Ankaŭ vi povas aŭskulti nin realaŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu/eo. Ni ankaŭ havas la YouTube kanalon de Mario Ruiz Carel kaj la portalo Studio de Roberto Purt. Estas ĉiuj kanaloj per kiuj vi povas sekvi la radioelsendoj de Radio Havano Kubo. Kaj nun mi invitas vin akompani nian skipon dum la venontaj 27 minutoj.
Kiu cele taugas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Caraghi auscultantui, che l'unua programmero n'invitas vin conatici con la Cuba speciala evoluzono Mariel, che dun la lasta iaroi farigis grava investa poluso cele al subteno della economia cae commercio regiona. Norde della occidenta provinzo Artemisa, ie 20 km oriente de Havano, trovigas la speciala evoluzono Mariel, la unua sia tipa en Cubo, quies geografia situo estas privilegia. La zono estas reguligita de politicoi cae proceduroi specialai por allogi investo en frendaen cele al productado de varoi cae servoi cun aldonita valoro. Cubo investis average 13 milionoin da dolaroi iare en la evoluigo de infrastrukturoi alt normai jam disponeblai por la investistoi. Aprobite la legio Sendec Oc de frendae investoi en la iaro 2010 Oc plus aliai iurai normoi aldonai, tiu ci zono rolas essence en la investa agado. Spite alla tut globa criso estigita de la pandemio, cron la usona ciegio quiu estis acrigita de la nuna administrazio, la gvidantoi de tiu ci zono confirmis che dun la iaro 2012 la investo fluo estis consista cun la tendenzo de la compromiso donita ie investoi en Cubo, dun la lastai iaroi. Tio signifas che la fluoi daure restis circa 2.000 milionoi da dolaroi. En la iaro 2012, en la zono establigis en negozioi de la nutra industrio cae amplexigis aliai quiui jam estis operaziantai, cae crome la investistoi amplexigis sien investoin. Oni creis novaen areoin. 7 novai negozioi ec funcciis cae ien aligis al offertoi de productoi en la comersai retoi de la insulo. Uno el la entreprenoi, quies capitalo estas 100% exterlanda, cae laboras en la zono, estas la mexica compagnio Richmet de Cuba, SOA, quiu prilaboras viando productoin. Ties presidente Luis Alberto González assertis che por tiu ci industrio la iaro 2012 marquis turno punton. La chialo estas che la productado triobligis pro la demando cresco provocita de la pandemio en la interna mercato, pro la interrompo de la niveloi de monda comercio. Tiu cele ili reorganizis la labor metodoin cae horaroin, contractis plian laboristoin, starigis epidemiologiaen controloin, cun ordige cun la sanitarai autoritatuloi. Cio ci estis applicita al ciui negozioi cae personaro laboranta in la speciala zono, lau assertis la directorino de la officeio, Ana Teresa Igarza. Ancora un mese della plei malfacile momento de la pandemio, la zono speciala Mariel ne haltigis sian laboron, cae successis controli la epidemiologian situacion. Sendube, la cunordigita laboro con la sanitarae institucioi cae autoritatoi garantis la celon plu offerti platformon productivan cae logistican de unua nivelo, alloga cae secura. Estimatai geoscultantui, ni proponas al vi fragmenton el conata verco Chanso por Felicio de Phil Wossmann, de la conata Movado sen nomo. Facte, tiu ci libreto portas tre interesa in texto in cui donas al ni tiu in sion pri kiel vivi felice. Exemple, en la pagio decvara de tiu ci libreto, ni trovas texton kies nomo estas Feliciae Homoi, cae jen cium gi diras. Serciante la plei profundan cialon de homa felicio, ni nenian trovis monon, posedon, luxon, nenifaradon, profitadon, festadon, juadon. Ce feliciae homoi, mician trovis je la baso profundan nesto varmon, cae spontanean gioion, por etai agioi cae grandan simplexon. Ce feliciae homoi mici ammiris pri la foresto de malsagiae avidoi. Ce feliciae homoi mi nenian trovis malpacienson nec pasian poscuradon. Nenian tium desiron al singlorado. Ili, plei ofte, posedis considerindam porzione da humuro. Do, iam recomendinda libreto, quies nomo estas Chanso por Felicio de Phil Wossmann.
neformala raporto de Humphrey Tonkin, representanto de UEA apud Unuiginta Nazioi, Novjorko, ni tiris fragmento en interesa en prilagado en 2012. Li sciigas generale che la pasinta jaro estis escepte malfacila. Jam frue en la pandemio, oni decidis che la granda plimulto de la oficistoi de Unuiginta Nazioi laboru ĉe hejme, kaj oni fermis la sekretariatan domon. Same ancau concerne la rilatoin inter neregistarai organizoi cae naziai misioi. La normalai concidoi de la neregistarai organizo comitatoi scesis ocasi, quelcae el ili daurigis almenau iom da concidado virtuale, sed la comitato en quiu UEA chefe activas, nome tiu pri educado, ne ocasigis esch virtuala in concidoin. Do, en tiu sectoro, scio haltis. Pri ne registarai organizo i comitato pri lingvo cae lingvoi, signoro Tonkin raportas pri tio che constanta plendo de UEA cae faculoi pri lingva politico estas la manco de atento alla lingva dimensio de la laboro de Unuiginta Nazioi. La ses oficialai lingvoi de Unuiginta Nazioi ne estas egale pritractatai. La du lingvoi de la secretariato, la angla cae la franca, ancau ne estas egalai. La utiligo de aliai lingvoi en la laboro de uno, exemple por atingi pli vastan publicon, ricevas malpli da atento ol ni atendus en organizo unu el quies celoi estas mobilizi la ordinara in homoin por cun helpi en lagado. Existas antaujuĝoj rilate la relativan prestigion de la diversaj lingvoi. Por finfine malfermi tiuin ĉi demandojn al publika diskutado, UEA proponis starigon de komitato de neregistaraj organizoj pri lingvo kaj lingvoj. Do, pri lingvouzo kaj pri lingvolekto. Ekzistas iam trideko da tiaj tiel nomataj neregistaraj organizo-komitatoj sub aŭspicio de Kongo en Novjorko kaj iom pli ol dudeko en Ĝenevo kaj Vieno. Por starigi tian comitaton, oni besonas dudecon da fondai neregistarai organizoi, qui estas samtempe membroi de Congo. Gis nun ni varbis de kvar, ni nun cerchas la alia in ses. Ili devas esti organizoi ne nur membroi de Congo, sed ancau en consultai rilatoi cun ECOSOC. Se la clopodo e successos, temos pri signifa antauen pasio. Estas multe pli facile convinci misioin che uno, au funciuloin de uno, aperi che tiui comitatoi, ol clopodi fari tion exter la formala estructuroi. Cai tio faciligos levadon de lingvai demandoi en la sino de uno. Do, jen interesa temo trovebla en la raporto de Humphrey Tonkin pri Unuiginta Nazioi, rilatai temoi en 2012 lige al UEA. Nia musica propono por hodiaŭ venas per la arto de la konata kantisto Jomo. Ŝifoje ni proponas al vi la version de Jomo pri tre konata bolero el la kuba repertuaro. Temas pri la populara canzono Kisumin, en la voce della Franzo Iomo. Agrable han ascoltado.
Kisumin, kisumin forte, kiel se estus hodiaŭ la lastega fojo. Kisumin, kisumin forte, jes ĉar mi timas vin perdi, vin vidi ne plu. Oh, kisumin forte, kiel se estus hodiaŭ la lastega fojo. Kisumin, kisumin forte, jes ĉar mi timas vin perdi, vin vidi ne plu. Viaj okuloj min vidi ĉe vi. Mi pensas ke eble morgaŭ mi jam estos for, tiel for de vi. Kisu min forte, kial se estus hodiaŭ
caio cuor in vidice vi mi pensas che eble morgam mi iam estos for ti el pode vi
che su min forte che io sigas tu scodia la laste no poi mas vim ver vim vir em blu e estar me mas vim ver vim vir em blu e estar me mas vim ver vim vir em blu
Estimate gli ascoltanti, io vi informo della Esperanto Kulturdomo de Gresiliono. Ili sigas che ci volontulo i bone fartas che preparas in por reveni al vera vivo. Stagioi ocasos en aprilo, giulio cae augusto, lau constateblas en la redpagio gresilion.org/agendo. Ili ancau informas pri preparado de la nova pomoro chambro por homoi en rulsejo. En la jaro 2019 kaj 2020 ili restauris la tegmentojn de la du kromdomoj. Por restauri rapide la tegmentojn de la kastelo, ili serĉas investemulojn pretaj aĉeti societajn partojn A kaj B. Do, jen kelkaj informoj pri Esperantujo, ĉifoje ankaŭ pri Gresiono kaj la laboro de esperantistoj tra la mondo. Carai gli ascoltantoi, ciare Radio Havano Cubo farigios ses de chiara. Tial, oni festos e tium cib rondan da trevenon per play diversai arrangioi. Spite al tio che ni travivas malfacilan periodon pro la pandemio, oni ne povas forgesi tium ci da trevenon. Ciel antauagio, ni devas mensi che in la comenzo della iaro 1929, la usona inform agenteioi et comensis calunian campanion contra la nova revoluzia processo, cae tia maniere, cun la celo contra ustari tium lavangon de mensogoi, Cubo alvocise alla operatio vero. Prescau quarsen giornalistoi la tuta mondo voyagis al Havano, cae povise constati, cae speguli la realon de tio cion ili propra ocule spertis. La unua cae sola radio stazio ie mallongai ondoi por internacia disaudigo nascigis ciel essenza besono ce la Cuba revoluzio posedi radian instrumenton ie internacia scalo capabla trans doni la informoin cae rompi la siegion informan ciu ocasis circa unia lando. Per comenza messaggio lanciata in februaro 1961, malfermicis la unua breccio in la informa siegio contra Cubo. Eta transmisilo elsendis la unua in programmoin en la hispana lingvo alla regiono de Centrameriko. Finite la experimento, la estonta radio Havano Cubo elpruvigis en vero dun la milita invado ocasinta tra Playo Giron ce la haveno de la Porcoi en aprilo 1961. La unuan de maio de la iaro 1961, quien la popolo publique festis la vencon ce Playo Giron, oficiale esis inaugurita Radio Havano Cubo. Tiel comencigis cresco proceso, existis ja iom pli ol la modesta cae malgranda transmisiilo quiu tute taugis por la experimenta ondo. Gia messaggio etendigis tra tuta Suda cae Norda Americo, poste crescis laura tempo passo, gis dissendi en nau lingvoi, hispana, franza, angla, portugala, arava, quechua, guarania, cae esperanto. Hodio, en la sesdeca jubileo de Radio Havano Cubo, ni ciui confestos gin.
Cubo estas inter la latinamericae landoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contrau tuberculoso.
Díaz-Canel elstarigas resistemon de la Cuba popolo. Ĉi-semajne la Cuba presidento Miguel Díaz-Canel elstarigis la kapablon de la Cuba popolo resistemi fronte al la klopodoj malstabiligaj financataj de Usono. Per Twittero, la Cuba ŝtatestro diskonigis artikolon de la loka gazetaro kiu denuncas la ligojn inter la Nacia Fondaĵo por Demokratio, nomata NED en la angla, kaj la malstabiligaj kampanjoj contrau la Cariba insulo. La articolo, cium la presidento dissendis, mencias de datumoin publicigitain de tiu organizo, NET, en sia retejo, lau cio evidentigas que inter la jaroi 2006 cae 2010, tiu fondaggio disponigis pli ol 7 milionoin da dolaroi por impulsi tiel nomatan malforta pusho contrau la insulo, kiel parto de mal nova plano importita cun novai geactoroi. Cubo estas victimo kaj neniel subtenas terorismon. La Cuba presidento Miguel Díaz-Canel condamnis ĉi-semajne la inkluzivigon de Cubo en liston de landoj subtenantaj terorismon fare de Usono. La Cuba ŝtatestro mesaĝis per Twittero asertante ke tiu inkluzivigo flanke de la usona administracio estas la lastaj vostumoj de fiaska kaj korupta administracio kompromitita kun la mafio Cuba Mia Mia. La malprestigia administrazio de Donald Trump faras cion eblan por bari kaj eviti plibonigion de la rilatoin dun la presidentezzo de Joe Biden, denuncis la Cuba presidento, kiu aldonis ke la siegio usona contra Cubo estas ekzemplo de ŝtata terorismo. La Cuba presidento ankaŭ skribis ke la mondo kondamnas la hipokritan kaj cinikan pritakson rilate al la ekzemploj de internacia denunco pos la inclusivigo de Cubo en tiu listo de landoi kiui subtenas terorismon. Cuna comitato inter Cubo kaj Europa Unio confirmas cun laboremon. Nun tiu ci pandemia tempo, la Europa Unio kaj Cubo agis consequence al avoco de la Generala Secretario de Uno practiki solidaremon, kai laula eblezoi kai capabloi oni plenumise cun labora in agoin ambau sense por batali contra tiu ci vipo. La dua cuna comitato inter Cubo kai Europa Unio sesis virtuale ci semaine sub guido de la generala directoro pri du flancai afferoi de la ministerio pri exterai rilatoi, Emilio Losada, kai la directoro executiva por la Americoi de la Europa Servo por extera agado, Brian Glim. Ocasis debatoi pri la fortai sekvoi de la pandemio de la COVID-19 kaj la eblezoi por comuna kunlaboro por ties frontado, san kiel pri la damaĝoj provokitaj de la usona siegio fortigita kiel neniam antaŭe, kio evidentiĝas ankaŭ en la interesoj europaj en la Kariba insulo. Cubo travivas refortigion de la COVID-19. La Cuba presidento Miguel Díaz-Canel asertis en la Palazzo de la Revolucio que Cubo sucesis transvivi ciun momenton complexan pro la pandemio, cae ci foie ancau ni successus. La presidento guidis con la chef ministro Manuel Herrero la concidon de la portempa laborgrupo de la registaro por controli la malsanon. La statestro skizis la prioritatoin fronte al tiusci refortigio de la COVID-19 en Cubo, ligita cefe al voyagintoi el exterlando, kiwi contagis sia in familianoin cae geamicoin. La tasco nuna estas rapide brensi la disvastigion cae isoligi la suspectemuloin, kiwi gis nun donis bonain resultoin, enfasis la Cuba statestro. Dum la kunsido oni ankaŭ analizis la situacion laŭ provincoj kaj municipoj de la lando kaj laŭ la epidemiologiaj indikiloj. Oni decidis ke la provincoj Havano retroiras al fazo de transmisio aŭtoktona limigita, samkiel la orienta urbo Santiago de Cuba. Entute 34 municipoj de Cuba havas nun tiun saman kondiĉon, kio kondukis al starigo de pli rigoraj regulaĵoj. Javier Sotomayor ricevis latinan premion de Svisa Horloge firmao. La cubano Javier Sotomayor, la plej bona altex saltisto de la historio, ricevis en Havano la latinan premion 2012 de la prestigia Horloge Domo Svisa Corvo kaj Nevoj, rekone al lia eksterordinara trajektorio sporta. Sotomayor, posedanto de la ankoraŭ mondaj rekordoj je alta salto, dankis la premion per mesaĝo en la sociaj retejoj, akompanata de foto en kiu li portas la ekskluzivan juvelon de la svisa marko, fondita en Havano en 1812. Sotomayor dankis pro tiu ŝi rekono al sia sporta kariero, ne jarcenta kiel la prestiĝa juvelo, sed plurjardeka kiel monda rekordisto.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.